beth bynnag dwi 'di talu ŵan am chwech wythnos i mynd i Porthaethwy i rwle tu nôl i swyddfa bost.
Iscob.
A dyn dwi'n mynd a han awr dwi?
Ie, bob.
Bob nos fercher, hand i chwech, hand i saith, a wedyn gael fynd yn syth dynlu i Caerlorfa i nôl y genod.
Okay, siwr.
Mae'n gweithio'n iawn.
A da iawn.
A rhywbeth tawel iawn sy'n ei ddweud o fo.
Ie. Yeah.
Ysdi o'n at y naw yn ystafell. A wela si monyn nhw, achos o'n i ar yn hen trwy nos. A dyn dod am ots, dweud y gwir. Ysdi.
So hwnna oedd y peth cychwyn mewn ffordd oedd hwnna. Yeah. A wedyn...
Wedyn wrth os nesaf, mae'n siŵr fydden ni'n dal i wneud beth nathan ni'n eithiwr. Yeah. Achos nes i'n stopio mawr. Mm. Bob.
A ti'n bod ma'n a lot, fy mam yn mynd i ddosbarth yoga, a ti'n bod ma'n mam yn 85.
O, oh, reit.
A fel rhan o'r yoga ma hefyd, ma' nhw'n cael cerdded, ma' nhw'n cerdded, ti'n bod anw i llai Borthaethwy neu Rhombiw Maris,
yeah.
A ma' nhw'n mynd i gerdded am ty dwy dair milltir.
Dim ond cerdded?
Dim ond cerdded. Ma' nhw'n neud sesiwn yoga gynta, a wedyn mae'r criw ohonyn yn mynd i gerdded. A mae hi yn teimlo bod ti wedi cael lot o fynd i ddod allan ohono fe,
da. Sut mae gyda llawr dyn nhw?
Mae'n sbyty.
O ie.
Adra heddiw, gobeithio.
O, dda dy chwaer yma.
Ynddi, mae hi'n dadra heddiw. Mae'r ddwy'n
dod. O, mae'r ddwy'n dod adro am gyda'r...
Neu ar bus.
O, ragol. Ynddi,
ond... Na, mae hi ffintio, mae hi wedi cael bendi ddod allan ohono fe, da.
Wel, ti, chadael o ddynas Almuneg ma, da. Dwi'n dweud, lwch, mae da chi wedi dod i oed lle mae ma dy gorff di'n triadaetha chdi. Ylwch, dwi yma, diolch yn fawr iawn, da chi'n meddwl am bob arall, ond chdi dy hun.
Yeah.
Ac yn i'n meddwl, dew, ti'n iawn, Mrs, dwi erioed. Ydy... Ac wedi be, am ddau ddwrnod, ydych chi'n edrych wedi llun, de, a ni fewn at nos lawth, de, yn hollol dawel yn meddwl, de.
Ie. Yeah.
Oedd. A nes i ffonio ffrind i mi, gynnau ddwy.
Ac ydw i'n o'r iwan?
Ffonio ddwy gynta, de. Dyma fi ffonio un i ystyn ffrind, de. A dyma i'n deud, os y ti'n teimlo fel yna, de, mewn, ysdi, 4 awr yr 20 arall wedyn, mae rai bo chdi wedi cael massage dda, de. A dyn dyna ni.
Da iawn. Mae rhywbeth wedi dechrau. Mae'n
dweud 15 pint, o. Am drwy chwt yr awl. Ond nos lun nesa, hollol, ia, dyma'r catch, de.
Ia.
I need to see you again, byddai eitha fi.
Be di siwyd, Jan Manes?
Wedyn, mae, dwi'n gorau mynd yna ar dy llun, ond Reiki, dwi'n gael dy llun.
Reiki healing?
Ia.
O, dwi wedi clom hwnnw.
A dydy, mae'n cyffwrdd i ti, mae'n tynnu mi yn dy lledyn am fi.
Sut mae'n neud o lle?
O, dwi'n mama hwnna de.
A be ydy hwn yn bart o'r beth eto?
Mae hi mae rhaid bod i wedi meddwl am massage di llun dwytha, ond di llun nesaf mwyn, fyddai'n cael reiki.
Gyn yr un ddynas, ta'r gwahanol?
Yr un ddynas.
Oh. Diddorol.
A wedyn dwi'n gwybod, dwi'n dall pethau fel la, dwi'n mewn i rhyw. Ysdi sydd i ffartin?
O, dwi wedi clywed am reiki healing ma de, ond na, dwi'n gwybod beth mae'n gwneud yn hwnnw chweith.
Na.
Erchni fi
o, rhywbeth efo gres, di o, mae'n debyg. Mae'n rhywbeth yn dod o dy gorff di neu o ddilor ddynas.
Ie.
I yng nghorff i neu rhywbeth. Os di, ond dwi'n meddwl bod yna rhywbeth. Dwi'n misio gwybod os ydy rhywbeth crefyddol na fo de. Na, gwestiwn. Dwi'n gwybod na. Ola, mae'n deud yn byd ar y cerdyn am fi.
Dwi wedi eitha dynas newydd. Fi di fath o fe di bymtho goed eto ar eidag rhan.
Dyw.
Sa'n agen i sa'n gen i rhywbeth fel yna?
Be, i fynd i neud fath fel yna?
O, dwi angen rhywbeth.
Aw, yn sicr sy'n i ddeud yn yn hoed ni yw ande.
Ia.
Ti angen o.
Ond sgynna fi yr un traffaeth o'r cefn, falle os gen ti yna gwrs?
Ond o'n oedd hei nithio de, fi oedd yr unig un oedd y methu, ti'n meddwl pan ti'n star ben ôl a draed y goesa'n syth
allan. Ia, ia.
Am dyn ôl ddyn ar dy ben, fi oedd yr unig un oedd methu codi fyny o'n nghefn ar ymhenol.
O, ie, o fi wedi gwneud mewn rhywbeth efnos. Fi wedi nid efo ni.
O, bydda ma'n siŵr. Ond meddwl dwi, sti oedd yn wyth eraill, oedd nhw'n gallu.
O, ie, ma'n siŵr bod nhw'n neud.
Dwi eisiau mynd i amacio, oedd nhw.
Nes i ddechrau, o, marfer corff, ma'n siŵr, oedd o, yw ddosbarth yn bimaris.
Ie.
A mi o'n i'n mynd, reis gyson, o'n i'n mynd bob wythnos iddo fo. A wedyn, beth i gwyddo dde? Oedd hi'n hanner tymor neu rhywbeth, wedyn oedd y dosbarth yn stopio.
O, ie, dwi'n adael.
A ti'n gwybod be? Unwaith mae'n stopio, de?
Dim ar y fath.
A ti'n cael brec. Ti'n bod, fe di'r un incentive yn mynd na, o dim gen i wedyn da. Ond dwi'n siŵr ar ôl yw bedair gwaith, o'n i yn teimlo bod na wahaniaeth da. O'n i yn gallu dda codi a gwneud yr exercises o balli da.
O, da, mae'n gwneud nhw chyddi bach bob nos, diolch yn fawr siwr, de. Saith bint yr ugen, mae hwn wedi gosdi mi.
Ie, ond sgyd i rhywbeth allan ohono fo. Mae'n iawn, dydy. A ti'n fawr, fe drai'n gwneud pethau fatha, mae'n lot o genod o'r gwaith yn prynu'r fideos yma. Ti'n bod yr exercise fideos yma hefo
pwbynnag,
mae'r hogan ar EastEnders, mae hi wedi gwneud un, dydy.
A dydy bob di alo bob, di wneud un, dydy.
Ond ti'n fawr, o, sa gynnau fi mynad, gynnau hyn adra, dydy. Nidio fyny gael lawr o flaen bocs a'r bledi cwpwrth cornol o sgytiau i gyd yn llestri fi syrthio'r gwpwrth o dyn ni'n nidio fyny gael lawr. Dyfru fath ac di?
Na, ddim cweud trwy fath.
Na.
Ti bora ma de, achos bod fi'n llawn pilates yn stithio. Dyma fi'n meddwl, diw, mae gennau ddeg munud fan cyn mynd am y gwaith. A dyma fi'n gorfod a lawr o'r lloft. A dyma fel o'n i'n trio cofio beth ni wedi ddysgu nithiwr. A dyma un o'r genod i mewn a dweud, man, lle ti'n siarad? Mi'n nicers clan yma, dyma.
Rac, yna i to.
Ie, a dyma reich ti'n reid
i ffwrdd, dyma. Dyma reich ti'n
neud. Mae ti ddim canolbwyntio ar y peth wedyn, ydy.
Na,
so ni wrth y modd, sa gynna fi mwy incentif i wneud pethau fel a. A ti e colli chydig o bwysau.
Ie.
Ond na fo.
Ond na fo, da i di cychwyn beth do.
Do ti wedi, do.
Rwy'n ddim yn hau'r cyngor yn ysbryd ar?
Do, oedd o dda iawn.
Do. Oedd
Anwen ddim yn hau'n arw.
Anwen? O, oedd? O, da. Oedd
oedd i wedi.
O, dyn.
Do. O'n i'n gweld yr... O, o'n i'n licio'r rhan cyntaf yn arw. O'n i'n meddwl bod y plant yn...
Oedd.
O'n i'n wych, di gwirio.
Oedd yn dda, ydy. Oedd... Caryl a Chiswell ydi canu deiawd nos adwn.
A wist i nôl na nos adwn?
Na ddo'n dod o genod o'ch ar y ffidil, dod o'n.
O, oedd yn siŵr oedd.
Oedd nhw'n canu deiawd o beth o Ibiza, Ibiza, neu beth.
Os oedd y wahanol nos adwn, lle?
No, o, union un peth eto, ond bod nhw, falla bod nhw wedi meddwl.
Fi'n newid chydig,
ie. Di, 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 beth am wneud hwnna, heno. Am laff, lle, neu
beth. Ie, ie.
Wedyn, Ond nath i'n gweithio, nath o'n angofio geiriau.
O, dwi'n nym.
Do, dwi'n nath i rhyw joc, lys di.
Ie. Yeah.
Ond na, oedd yn oson iawn eto, yn orlawn eto, oedd yn osadwn.
Ie, yeah, cos oedd yn ôl, oedd Theatr Gwynedd, osadwn oed?
Na.
O, na gyd?
Na. Yn yr ysgol, oedd eto li.
Achos, mynd yn ôl i Anwen, mae hi wedi bwcio i wedi cedi. A wedi bwcio, oedd tri ticad.
Ie. Yeah.
I'w ffilm neu beth bynnag. A mae un yn dod i fyny O reit fi yn rwan lle, a mae'r lle rwan ar agor.
O falle bod y peth wedi sortio.
O hi wedi ffonio y disadwn, a o'n i'n dan ddeall bod y lle yn gorad nosadwn, da, ond o ddim yn rhaid na gweithio, os oedd y genod wedi bod yna.
Na, ddim yn gorad nosadwn. Wel, i na gweith nhw, e. Na. Ia'n diw.
So, dyna chde.
Ia, dwi eisiau mynd i... Dwi eisiau mynd yn ôl I Sir Fôn heno, to.
Ysgynt ti heno?
Mae'n rhywfrwydir y bandiau heno.
Diw.
Mae'n bandiau, ysdi, roc, lli. Rhyw gystadleuaeth.
O, ie.
A, nosfori. Mae genod chwer a ffidil yn amlwch nosfori fi.
O, be, lle mae'r peth mae heno, ta?
Yn amlwch.
Yn amlwch, o, oh, god.
Ie, yeah, sy'n mynd fel y blaen.
Ti, yn amlwch, sy'n handi, chdi?
Ie, ar y flat, pa.
Yw penthouse yn amlwch.
Ie, sy'n iawn, fi. Hei, mae'n siop newid, iagor o heddiw. Siop gwerthu ydy... Gwerthu cobenni a ddillad isa, felly.
Diw.
A sy'n rhan angen i, beth fel anas di?
To, sy'n cael yn byd yna.
Ydy cawb a'i frestia ti'n bolio.
Fe, yn amlwch.
O, tawel.
Ge ffordd ti'n sbio yna fi, rhaid yna, da.
Ond, na, ti'n hwnna, dwi'n gobeithio'r gorau iddyn nhw.
Ar y stryd fawr?
Ar y stryd
yn amlwch.
Ia, ia.
Yn gwybod lle fi di amser cynio yw'n brynu mwmar
newid bod yw. Ond, deithi, dwi mech cefnogi chi. Dwi'n siom di Llandrindod, dydd merchar nesa tan dydd iau. Ti'n mynd ffordd ma'n ei tamol dydd yn dweud?
Ynddo, ond barth. Wel, rhi wynwyth bob mis, mae'n siwr.
Wel, lle ti'n aros na ta?
Dwi'n mynd aros da.
O.
Dyn ôl gymlaen. Ie, pa bryd ti'n greu rhywbeth efo'r cor? Pen wythnos nesa da?
Be dwi'n neud o?
Di sythi fi bych ti'n mynd i'r lafo'r cor.
O, na, dwi'n mynd yn illa, dwi'n deud clyna, sa'ch ti'n rhaid.
Ar y nawfed, y degfed.
Na.
Chi'n bod canu'r lo?
Na.
O, glwyddo dda chi.
Eto. Na, ddim yn gwybod beth dwi'n neud. Byd fel cor, anyway. Nawfed a degfed. Mae'n peth sy'n trindad mae'n rhaid e.
O, falle. Felly bod fi wedi cymysgu fyny.
O ie, yn y metropol da ni'n aros. Gwyd, yn di fod y fan oes blynydd yn ys... Pan o'n i'n mynd i...
Pa beth sy'n mynd i
hwnnw? Sio, ys dal...
Ydy se?
Wsos nesaf, di merchar.
Di merchar, ac aros nos merchar,
ac yn ôl.
O ie, mae'n siŵr beth felly ti di ddweud.
Dwi'n siŵr wedi cael gwneud yng ngwas nosiau. Dwi eisiau gwneud roots.
O, pa i dwi'n neud mynd i sefydl.
Mae golwg yna i.
A fi'n neud sbio.
O, dwi ti ddim.
Ar y gynnydd, ti'n sbio gymanol. Mae gennym i gymaint o wall gwyn, mae gennym i fwyr o bora yma.
O, beth ti di cadw'r bora cael?
O, jyst... Ti'n bod efo'r peth ma dwi'n drefnu a... Efo gwaith, felly jyst... Bob bath beth yw deadlines a yw...
O, ie.
Beth a felly a... O, ti'n bwysio gwybod.
O, rhaid. Mae'r bosses yn ychydig yn awd y gefn, di fi?
Na, dydw i'n mynd, jyst... Ar y funud, dim digon orion yn diwrnod. Ti'n cael i'w bolio fel adeg.
Right.
A wedyn, ti'n bod mae'n rafu lawr a... Mae diwrnod reit braf wedyn, dydy, ond...
Ond ti'n meddwl o fwy mewn i swyddfa bora yma, dy? Mae'n dweud bod o'n dysgu Cymraeg ys ta 6 mlynedd. Ac oedd o'n teimlo bod o'n gallu... Bod o'n dall neb yn siarad, pan mae'n trio, ac yn meddwl, o credaf, gan o'n hyder, nymaeth, mae'n rhaid.
Ond mae hynna'n cymryd amser
ydy? Ond yn deud o ddo, sydd bod oedd i dysgu Ffrangeg mewn 2 mlynedd pan oedd o'n byw yn Ffrainc, mynd hebyg. Os di ac oedd o'n deud, yw, ni wedi mynd i mewn o'n i'n ordra beth o'n siop, ffwrs di. Ond oedd o'n teimlo bod allu gennau hynna.
A ma, cenni, wahanol, mor wahanol y fe dydy. Ond mae yna rei, wrth gwrs, bod o'n gallu bigo fe fyny yn sydyn iawn, dydy. Mae pawb wahanol, dydy?
Ie, wedyn ni am drio gwneud rhywbeth yn bob dymerchau, caro merched y wawr, yma di trio. Ysdi? Dwi'n cael panad o de ar yw drafod, beth yn dweud trio. I stwysa nhw pyn bach. Ta waith. Di Lowry'n gwneud rhywbeth o Ffrangeg yma?
Yndi. Yndi, mae'n gwneud. Mae'n licio Ffrangeg, yndi. Mae'n cael hwyr ei dar hwnnw.
Hei, oedd yn rysgol ddoe, oedd ma' nhw wedi bod yn sôn, achos bod Llangefni efo tîm rygbi.
O, ie.
O, oedd nhw eisiau...
Wedi gweld Elin, ddoe, sori, dwi'n
dweud. Oedd yna rhywbeth athletics yma, oedd yn Llangefni.
Oedd.
A wedyn, oedd nhw wedi bod yn dechrau hefri a draco. A dweud, ew, ni gael tîm. Beth bynnag, dyma nhw'n gwneud rhestr, a diwgs, dyma'r rhestr, di tyfu i gondel. A dyn ddoedd, oedd y wers gyntaf, dyma yna ddau dîm, wan, dyma yna rhywbeth ymlaen, mys ydym ti'n meddwl mis mawth.
Ia, ia.
Fydden nhw'n gorau mynd i'r lawrach. A rhaglwys bu achydig amser, dy ddysgu rheola.
Ia, mae'n dysgol, lle mae...
Ia.
Ia.
Ond mae'n rhywbeth lan geimni wrth i fi. Di lwri chwarae rygbi, ta?
Na,
chdi. O, rhaid.
Pel droed, e. Mae licio chwarae pel droed, ti'n gweld?
O, ie.
Di, ond dydy ddim licio gwneud pethau ar cross country fe hynna llall,
da. O, ie. Clybwsi, da.
Ie, di bod, lle di bod sydd wytho, da? O, lawr lôn yma. Ac, o, am strach, da. Oedd eisiau not i ddeud bod ti'n mynd teimlo dda. A fath o'n i'n dweud, fydd rhaid sgwennu nodyn i chdi ddeud bod chdi... Sgwena nodyn i ddeud bod fi wedi bod off yr ysgol meithi fi, da. O, fedra'n gwneud hynna na drawl o'r unwaith i da, achos mae gan awl nhw jecio fyny, dydy. Fedra'n deud bod chdi bod i ffwr am ddau ddwrnod a chdi tha heb.
Gwena.
Oh, well, anyway, mi ath i da fel ydi mynd trwy drws yn flin fel tinker yn bora da. Ac deud ar ben set bod ti eisiau bychtan a balli gynio da.
O, oh, mae
hi to. Byd yn tŷ da. So, jyst gyda llechau i'w fanio ni mewn i'r fox a gan y weithio sa neb yn sbio ni bocs bwyd ti, da. Gan feddwl, o, pa fath o fan sy'n gyn hon, da. Un i'w miath, a dyma fi'n deud wrth i chi mynd, ali, secret o'r peth ydy, mynd y fi, os ti misio cael dy ddewis i neud o eto, red yn ar y deg, heddiw, paid a mynd yn gyflym.
Yeah.
Wedyn, Pe oedd hi adra yno, os byddwn i'n deithi, wel, oedd hi adra trwy drws, te, a gwen mŵr ar ei gwynaf pe. Nes i wrando yn eich dim iddi, yr glina beth cyntaf, mynd i fi.
Ie.
Yn yr, dwi'n bod o laps dwythyn yn beth bynnag, felly, o'n i wedi cerdded, mynd i. So, oedd hi rhywbeth fydda o'na 40 ohonyn nhw. Ac o hi wedi dod bethau retin, so hi wedi dod i fod yn y ras i. So, oedd, di weithio doedd, chi ti mae dewis rŵan, a chi wedi fynd ymhellach. Os ddim licio greu hynny, some point, o'n gweith. Ond mae hi, mae licio gwneud yr athletics, a mae licio gwneud y ffwtbol, a bethau felly, da.
Mae gen i gorff, fel a fi, does? Athletics, iawn, dydi?
Ynddi, mae siwr, ynddi, ond... O na, dwi'n gwybod ta ni'n licio wneud y cross country, mae rhaid i mi gyfadda, da.
O, dwi'n wrth i beth mae byddu, da. Mae hi'n tîm hoci'r ysgol, a diw a awyr sydd gafodd hi, Dewis, ysdi? Dwy law chwydd, da. Ysdi, sa ti gwpan China ora, garanti, ydy fi ni, di'n rhaid i ddori, da. Ta waer. A dwi'n mai di bod wan ys dwy lynedd yn y gol, a mae'n dod adra bob tymor, yn beth bynnag yn barth, bali tymor, mae'n newid fod wan, er enghraifft. O, mam, dwi'n casau bod yn y gol. A dwi'n meddwl, pam ti'n mynd deud, os ar y thramwys, de? Di byth yn cael chwarae allan, ti'n gweld? Mae'n gorau meld yn y gol.
Oh,
yeah. A dwi'n meddwl, ti'n cael y fforddiant yma, am byd. O, ras, sef maen nhw'n disgwyl ti wella dy sgil. Dwi'n byd. A dwi'n meddwl, hi ofn. Dwi'n meddwl, eithlon o sbyd, ti'n
meddwl? Di mai, di mai, ti'n gweld, da?
O, dwi'n meddwl, dall, na fysa hi wedi cael ei thynio yna, de. Mae'n rhaid, mae'n brinder golis, nabeth. Dwi'n methu dall. Chos maen nhw'n mynd i wahanol ysgolion a maen nhw'n colli sti o hyd.
O.
Na.
O. Peth arall yn diwedd wythach di. Mae Lowry wedi gwneud yr web... Ti'n fawr mae'r plant mae'n gwneud i website sy'n hynna'n dydy.
O, ie.
Wel. Lly, mae wedi gwneud yr website yma. A ti'n gwybod pa lun mae wedi'i darnau fod wyt?
Na, dwi.
Llun. Ti'n fawr y llun na honna fi'n tref fynd ar y jet ski.
O. Sut ydy yn yr awyr?
Ie, hwnnw.
Ie, am beth'r website, beth e?
Fyw, eich de. O! Fydyn ni'n cweili ar peth e, byddwn i si sbio nhw a gweld jyst yn llun hwnna fi'n penol i fynd i'r awyr, de.
Lle mae hwnna? Adra di hwnna?
Ie, ie. Ynddi mae'r plant ma hwn di'r un thing yn yr rwan, de, maen nhw'n neud i website, a wedyn mae gynnydd you guest book yna, dyn ti'n... Seinia fi awn a ti'n...
O, da ni ar ei hol i'n ti'n ni, da.
Reid i'w gomment a bethau felly, da. Ne, maen nhw'n mynd ar y... Mae
beth arall, da. Mae'n dweud i fynd i mewn hwnna, ni, yn lle?
Bydre.
O, di yw am i gael y cyfeiriau gyda chdi.
Ti'n siw sbio ar y fe nôl i, da, eto. A maen nhw'n fiawn i'r peth, ti'n bod yr MSN, na. Lle maen nhw'n gallu siarad, fe rai lle llall, da.
Ie, dwi'n mynd all hwnnw chwaith. Ond di hwnnw, mae hwnnw wedi gan diniwad ar
un. Maen nhw'n, twa mae'r genod, maen nhw'n mynd arno fo, maen nhw'n gwneud i gwaith cartra, falle trwy gilydd yno, ysdi. Ond mae hwnna'n saff, os rhywbeth mae'n bod reid gall, dydy gwir. Ond...
Be gafodd, gath Lowry laptop gyda chdi, Dali?
Mm.
Arglwyd iawn, de. Di hwnna'n handi, wan?
Ynddi, mae o, mae hi'n defnyddio. Mae'n bod rhywbeth mae'n mynd wwy ar hwnna rŵan achos oedd yr computer, ond neu mae'r computer, mae dal yna, ond mae'n hen rŵan ti'n bod yn ma'n slo, da.
Ond beth am, sut mae hi'n mynd ar y we, ta, di'n gorau mynd i fyny grisio, felly? Sut mae'n gweithio, ta?
Na, mae wedi connectio fewn iddo fo, i'r laptop. Ti'n bod ti'n cael un o'r discs, mae Tesco, fatha ti'n gael pan ti'n reid o yn y computer.
Ia, ond ti'n gorau cael wir ar y ffôn, a felly?
Mae'r un system, efo'r laptop. A mae wedi cael ei gynnecdio'r printer, yr computer, da. So beth bynnag mae hi eisiau brintio allan o laptop, mae'n dod allan o printer y computer.
O, dim yn gallu bod yn gegin yn ddefnyddio yma?
Ynddi. Ynddi.
Mae gen i un, fel ysdi.
Dwi'n mynd i newydd, da.
Mae gen i un o waith, o dwi'n mynd gallu iwsio'r adra fel yna.
Ynddi, mae un, cos eithi... Eto eithi fynd ar ei desg yn ei stafell, ne. Dyda bod ti ar bwr gegin yn gweithio, a bod ti angen printio beth. Wel, mae'n printio allan ar y computer i fynd i grisio, da.
Do.
Ond jyst bod o wedi cael ei gynnecdio, iddo fo.
Diw handi, fi, de.
Wel, wrth ni'n dweud, oedd yr rhwng hwnnw, de, a ne, gorau prynu computer newydd sbon, a...
Oh, God.
So, wrth ni'n dweud, dydyn mynd i newydd sbon, a dim byd, ond... Mae'n iawn i beth mae hi angen yna.
Wyst ti be, dwi wedi colli... Wel, nes i ddisgyn ffôn symudol Elin. Wrth estyn am rhywbeth arall dwi'n dod y blaen. A mi ddisgynnodd a lawr. A dy ddim yn gweithio fan, wrth gwrs. A dwi'n dwi rhyw hanner teimlo'n iog pyn bach. Ysdi? O, ie. O, ti'n meddwl... Mae'n gos hebddi, de.
Mae'n ar un mwyth. Mae'n dyn nhw da? 29,
99. O, oes? Ie, mae hi eisiau camera, felly mae'n gos all.
Ond ti'n meddwl be, mae yna gamras ar rhan fwy yn nhw wedi mynd i ddim.
O, oes?
Mae'r nom ar nhw rwan, dydy.
Ie.
Ond mae nhw gyd efo'r ffons, mae dydy ar... Mae'n dweud sy'n dweud y cameras yn nhw, bob math o beth yn dweud.
A, siws dy be, mae di mynd yn... Chos ti'n meddwl ni sylwyd yn y bain, de? Dynas di torri lawr yn ei char, ti'n gwybod, ar flashers ymlaen.
Ie.
Ac a fina yn mynd, ysdi, ac o'n ffenast. A dweud, chi'n oce? Ysdi, fel e, a mynd, yeah, I'm alright. Dyma, I've got the phone. Ac yn i'n meddwl, oli, a sgwrs, ysdi, dysgu pawb ffôn, does?
O, is ti'n gweld?
I ofyn am help.
Ac mewn ffordd, mae'n beth da i gael os wyt ti. Dyda bod ti'n bynd y hun, ne, os wyt ti mewn car yn trefilio bynd y hun. Mae'n beth rei gall, dydy gwir, dydy. Bydd y sôn, dwi'n mynd i'n gwyl i nos, da.
Yeah.
Mae'r mae'r mobile oedd yn ochr i, da.
Yeah.
A'r ffôn ti.
O? Pam ti'n gwneud na, da?
Dwi'n gwybod, dwi'n just...
A gael rhywun ffonio, neu gael yn beth i gwyd i chdi?
Ie, rai, am wneud, dwi'n gwybod, dwi'n just...
Dwi'n trio ffonio, chdi, sa pedwar o gloch, bara fori.
Na, ti'n fawr gyd ti'r peth, mae'n dy ben. Fol i mi, yn ymhen i, da. Os oes yna rhywun yn trio torri fiewn neu beth bynnag, a torri'n ffon, ti fi.
Ti'n
iawn. Mae gen i fi'r mobile, dwi'n...
Ti'n gwybod, ti'n watcha gwybod o James Bond.
O, paid i'r...
O, da.
Parfaid yn bethau.
O, diwg, sanw.
Oh.
Ond, ysdi, mae John newid gael ffôn rwan, ers wsos. A sy'n meddwl bod am flynyddoedd heb ffôn. A be dwi'n ffeindio'n hyn yn neud rwan? Ond ni'n gallu gynt ag o'n gysylltu'n egon.
Na, gosio.
Os sure. O'n arbeth yn codi yn ystod dydd, o teff, os ydy'n gorau siarad amdano fo'n nos, dod?
O, ie, siwr.
Be ti'n neud rwan ydy?
Ti'n ffonio.
Ti'n ffonio a gofyn cwestiynau hollol hirt, fatha, os rai mi bigo'r frixan a fyny am bedwar, os di?
Ie, ie.
Dyna'r unig beth, dwi'n gweld mae bywyd yn... Fatha, sa rwy'n methu gwneud penderfyniadau bran. Ti'n dall beth yw'n meddwl?
Do, do.
Oherwydd o'r bethau fel allu. Os di?
Ynddo, fath o dweud, ti'n... Lle o blaen, os ydw ddim genti, ti ddech chi ddim yn ddibynnol ar un byd nag
ar. Diw, ti di pobol ar, dwi wedi gweld nhw'n Tesco mynd rown, ond byddi ffôn, do you want the black one?
Ie, yna fo, ie. O, dwi'n cofyn ni'n cael ffôn adra am y tro cynta. A ti'n fawr, ac roedd andros y beth, dwi'n cael ffôn newydd yn tŷ am y tro cynta. A'r hen trimffôn, sa ti'n cofyn ni?
Ie, beth y di, trwm na.
Da, gyr, hyn beth y bach. Reit ffôn, reit fain.
Do.
Ac, pe roedd yn canu, dwi'n fawr, hens trimffôn, dwi'n fawr, yw dderyn yn...
O, reit.
..neu sŵn. O, dwi'n fawr, pe hyn a hyn ni am y tro cynta. A wrth gwrs mam, oedd hi'n gweld y trimffons yma dweud eisiau. So, dyna, dyna fe fydd oedd adrodd y trimffon. Wedyn o dad, dwi'n gallu glwod yn canu'n ag
y... O, ie, ie, ie.
Wedyn gorau mynd trwy strach ar newid y ffôn i'r un iawn wedyn.
O brynna, si yn sti rhywddolig. Ysdi rhywbeth o hen ffasiwn, oedd y codi un ochr i dy glis, da? A rwys...
O, o'n i sbio reina, dyna'n y blaen. Si yn a chdi yn port, o'n i.
A, glir o si lot amdano, fos di. A dyna si'r adra, ond o'n gweithio'n iawn, a diw o ti'n clywed i gondel. Ond wrth gwrs, oedd yma'n ymarferol mewn ffordd, a si efo'n nôl, a si'n rhes yn ôl.
Ie, mae'n wyth o'i sioe.
O, yw'n sioe, yw'n rwysid, ond diw o'n i fod yn hwyl ar y bryd.
Ie, rhyfedd eich di ddeud, o'n i sbio ar hynna, di llun pan o'n i'n port sy'n gwydio.
Ie.
Yn siop o fyna. Ac o'n i'n meddwl, ynddi, mae nhw'n edrych beth ar ei dal, de, ond... Fyta ti'n deud pan mae'r practical dyn nhw'n beth arall, de. Ond, dyna ni.
Ie. Dwi'n mynd gweld fi gyda llaw, dwi ddim yn gweld fi'n mynd i werddon, de, asu dwi wedi cael hasl.
O, dwi'n gwybod bod chi'n cael hasl.
A dwi hi'n wirioneddol wedi cysidro mynd i werddon nhw, chdi, felly. A, ysdi, os yma ond ych di a fi, falle, os ni'n cysidro fo, ond dwi'n mynd gweld hynny chwaith. Ond fedra ni'n mynd ar plant na fdrwn ni awyrgyl chyfad fel yna fdrwn. E?
Na, mae'n siŵr, oedd Elin di sôn. O'r glwri ddoe, dwi'n fawr wedi sôn.
O, oedd?
Oedd,
heidi. Ach, oes y beth ydi, beth sy'n ma byddi di fod o hefryg, yn dweud, o, diw gydiadau ni'n y gwestiwn ni'n iawn mewn rhyw stafall deulu, nerfad, Mae'n rhaid i mi ddod am garanti roedd i cael gwestiwn ymwyl.
Na, dyna di'r peth, ydy.
Os ti'n gwybod bod fi wedi cael gwestiwn lle mae'r canu, felly sy'n iawn bysa?
Bysa, ond ys am garanti o hynna'n agos. A dros y penwythnos yna, obviously mae'n mynd i fod yn andros y penwythnos bwysig, ydy. Ti'n gwybod, Idria cael lle i faint, pimp yn yni.
Ie. Sa'i ti'n gael stannol deulu, bysa?
O, bysa. Dwi'n mor hawl yn eich di.
Ond oedd D&D dwi'n mwy siŵr, le.
Ond oedd Eli, o, eithaf i fi ar y ffordd. Dwi wedi perswadio mam.
Wan, no, ma'n oedd i fod wrthi, de. Ar wahân, sti. Dwi'n meddwl mwy ymwyrddon. Do, fi, gada iddi o wan, gada iddi fo.
Yna, dwi'n teimlo, eithi si, Delyn. O, dwi'n teimlo ni o gwan, ond... Ti'n gwybod, Delyn,
o'n i'n... O, dwi'n teimlo ni o, gwaith ar y syniad ar y ffyd, de.
Ia, ni wedi cael chydig efo, dwi'n meddwl. Os o'n hwyl, bysa, ond lle fydden ni fynd rhyw ben eto fan o, i'r la.
Ie. Yeah.
Os mae'r gwyliau ha, mynd i fod yn gwyliau hir, dydy.
O, ydy o da?
Ond mae'n ffwr yma i'n 6-7 wsos, ynddy?
O, ni'n meddwl bod o'n llai yn ymwyrach tro yma.
O, lle, o, gobeithio bod o.
O, diw, ni'n meddwl. Be ti'n ei hanner tymor, ta?
Dim byd.
O, na, ti'n ffwr?
Ynddo, ynddo. Dwi yn meddwl... Efallai mynd i werddon.
O, eto. Ie, dy ffrind?
Ie. Ti'n meddwl hanes...
O, dan i gol?
Ie.
O.
Wel, mae chwarae'n nghyfraith. Mae hi wedi bod yn sôn wrtho fi. Mae yna stori ti'n ôl i hyn, wan. Mi nath i theulu, nath i dda ti emigritio i Canada.
Ie.
Just ar ôl yr potato famine yn werddon. Orffan.
Ie.
Wedyn, wrth gwrs... Mae'r han arall o'r teulu, ti'n meddwl, obviously, di marw, wedi cael ei claddu mewn i wardal sy'n reid agos i lle mae'r ffrind mae'n byw. Wedyn, sgwrs, mae'n gwybod bod yna gysylltiad yn fanna. A dim mi nath i sôn, dy fi, ti'n gweld, sy'n ei meddwl mynd na rhyw bryd, sa hi yn ffansi o dod, illa. Wedyn, sy'n gweld yr unig adag, rili, sy'n gyfleis i fynd, ydy, jyst chydig o ddyddiau, illa, dros pas, rhywun beth felly, neu yn ystod y gwyliau, ti'n gweld? So, dwi'n gwybod. Mae hi wedi edrach, mae'n gostus iawn i fynd â car drosodd. Mae'n mynd i fod yr hatach i fflio o Lerpwl i Belfast.
O, mae, o ie, dyma beth wedyn lawr lôn. Sut yw'n bell o gwbl?
Na, gyda, mae'n sydd wedi dod o £29 dwi'n siŵr ei ddeud.
O, ie.
Dio, ie. A wedyn heiriau car.
Yno.
Yno. Allan dridiau neu beth bynnag felly. So mae'n gweithio allan lot, lot o'r hatach, ti'n gweld?
Ac fynd i a llai o drec, de.
O, Lundi. Ti'n beth
ti'n sôn? Mae'n bell fynd o ddilyn dros y wlad, fel e.
Ond ti'n beth ti'n sôn? 5 awr i ddrifio?
A, glwyd, wyt. A, lonydd.
Ie, dydyn nhw'n lonydd.
Wel, mae'n iawn, de, ond...
Trillio, ga...
Ie, sy'n mynd i fynd ar dren fel arw dros, os arwyr efo'n digon amser.
Mm. Ie, beth ti'n
O, dim byd, de.
Mm.
Dim byd o gwbl, mae John efo rhyw syniad yn y fren, ond neitha eitha yn byd amdano, mae mwy na fina. Ydw eisiau mynd i ffwr am fus, ynddo? Eisiau brec o fus, a dyn, wrth gwrs, sy'n rhaid i'r plant yn mynd o, mae'n ei rwysyd yn yr mis yna, ddim sut sy'n gweithio, ynddo?
Mae mis yn hir, ynddo?
Ynddo.
Ie, fatha pa fath o ledd.
O, dwi'n gwybod, sy'n mynd ar dren neu'r fatha dilyn y trwyna neu...
Ie, fath yna beth.
Si, cael hanner o mis mewn rhyw... Si, rhyw westy neu beth fyna gyrla a hanner arall mewn rhyw... Si, rhyw... Beth yw'n trio ddeud o? Si, rhyw fwthyn neu'r fath e.
Ie, ie.
O, da, gwyt, ydyn ni ddim y bobl sy'n eistedd lawr o sbio ar...
Ar frosier. Si,
rhyw frosier a...
Na, mae'n job, ynddo fi. Dwi eisiau gwneud rhywbeth i'r rar gefn yna sy'n dreulio ni, da.
Fe sy'n gret i chdi, sy'n llenwi y gap yna sy'n mynd lawr yn serth.
O, dyna beth dwi'n feddwl fi'r rhaid fi'n ei rhywbeth.
Ond sy'n rhaid i gael wal, dyn, dwi'n siwrs, di. Rhwng chdi ar drws nesaf.
Bysa, a ni broblem oherwydd bod o'n mynd lawr, yn slantio lawr. Fatha ti dweud, sy'n rhaid fi gael sy'n retaining wall, neu beth yna bysa.
Bysa.
A wedyn
neu, ti ddod o lefel yr ar i lawr, de, efo GCB.
Ie.
Yeah.
Oh, God.
Ond sy'n rhaid i gael rhyw steps i lawr i ddi wedyn, ysa?
Ysa. O, fe rai fi wneud rhywbeth, mae'n dar nyrfa mi fynd.
Dwi'n sy'n cael GCB i fynd i mewn i lle tad aled, bran. Ysa dwi? Sef rai i chymyn dros claw, fel o?
Na, mae'n is i lawr, ysde.
O.
O, dwi'n gwybod, fe rai fi feddwl o rhywbeth, so. Mae hwnnw'n mynd i gymryd amser ag arian, dydy?
Ydy. Diw.
Mae'n rhywbeth o hyd sy'n neud
oes? O, oes di be. Mae John Codem mae wrthi allan, dys. Mae di alas da blwyddyn, bron. Mae dyn ni'n lle mae'r llas di i ffrwyth i lafur o gradur. Mi ddoeth dros nos yn lawrach, ond ar hyn y byd mae'n jyst yn...
Ys di ffaith.
Hiws gre yn galw o'r wfacia. Mae'n lle i ffarma maen nhw gyd yn mynd.
Na, mae'n job. Mae rhywbeth eisiau gwneud ti fiewn, neu mae ti allan.
Ne.
Ond mae ti allan, a dwi'n gwybod, mae'n jyst yn... Dydy mae'n anodd yn byd, ond jyst... I mi, dwi'n jyst ffeindio fo'n broblem, da.
Ond mae o flaen dy dydy, fel dydy, mae gennych chi dy'n sirps di tyfu fan o, does?
Dydy hwnnw, mae hwnnw'n iawn, fe dra i
gwpio hwnnw, da. Dydy hwnnw'n dda.
Dydy. Jyst yr... Lai cefn, da. Dyna ni sbio'r ochr y tîm, mae hwnnw'n siŵn bintio felly.
O, dyna da ni'n ei, swn ma, ys ti terwys na swn.
Da chi di gorffan?
Na ddo. Mae ti masio cwch y stwym yn siŵr o un lliw, da. Mae da ni di rhaid rhyw banel, ond rhyw baneling yn ymwyl yr ffenest yn ffrynt.
O, e?
Yn bach wahanol i'r gweddill y wal, ti.
Ie.
Oedd e di blastro wahanol. A dyn da ni di peintio hwnnw rhyw lyf, os di fod rhyw hifen, yn bo rhyw coffi is, ti. I gymharu â'r gwyn sy'n tu allan wedyn, lle. Dwi'n gwybod diwna di gweithio'n iawn, de. Dwi'n meddwl ar ormod o di sioe yn un. Oedd oes ni'n trio dangos lwch paint, sa chi bosib chi brynu, lle.
O, na. Dwi'n siŵr. Beth yma gwyrdd yna?
Mae'r gwyrdd di cael ei grafu o'na, a mae di'n mynd yn fwy o wyrdd... Fatha gwyrdd Port Meirion.
O, ie.
Rhyw liw... Ysdi oedd rhyw liw glas, gol, sy'n môr, neu...
Neis.
Ti'n ma'n neis? Diw yn di, a dyn da ni wedi cael landeri newydd, gwyn.
Ie, ie, so mae hynny'n tynnu allan, dydw?
Diw, hanner a bali paint, beth bynnag y paint gwyrdd yma.
Ie.
Ond mae'n di tecluso, ti'n gwybod?
Ie, ie.
A dyn da ni wedi walio, sti, bricks, llynis, o gwmpas y prydd, fel e.
Ie, ie.
A dyn tar macio wedyn y diwedd un.
Na fo wedyn.
A dyn...
Bych chi'n symud wedyn?
Gwerthu ddyn. Byddwn.
Chi parad ar y dydw i gyd,
da? Do, gythreulig.
Do.
Do, gysrili. Dwi'n
siŵr bod ti'n mynd am record bellach ydy.
Do. Ond da ni jyst yn meddwl, dwi'n gwybod bod ni heb yn rhyw... Iawn ydy pawb yna.
Ie, yeah, ie. Yeah.
O ran setlo. Ond mae'r tŷ yn handi, de.
A, mae'n dydi braf.
E, sy'n mae'n dydi braf. Ond mae'n hwylus, ti'n gwybod di bob man.
Ynddi,
a dyn rhyw feddwl da ni, o, tybed ydy ni fod i aros yn rwysig oherwy rhywbeth o fel yna.
Ie. Na mae yn dydi braf. Gyn ti ddigon o le na.
Ddigon o le.
Gyda le, i gael parti.
Dei, da ni ffodus iawn.
Dei. Pa brym ar parti mae'n mynd i ddod, chweith?
O, ie, dwi wedi gael y parti, da?
Do.
O, dwi wedi gael o'n ystafell hael ma da ni wedi gwneud.
Di hwnna'n barod o'n
ymwneud? Mae'n cael ei ffeintio rwan.
O, beth yma pwll nofio, mae sgyn John ddell yn?
O, na, na.
Cofid eitho, dwi'n mycio dŵr defn.
Ie, na, na, fi, na'r bwll bach, ond ysdi, i... I bysgod sef o beth, e.
Ie, ie. Ie, wrth i'n gweithio rhywna.
Oed. O, mae hwnnw wedi altro fan, ond diolch yn bwll eto. Lly sti, jyst bod o'n wagle i yn barod i ddŵr, lly.
Diolch yn bwriadau rei bysgod yna fo.
Ydy ta'n?
Ydy.
Ydy.
Mmm.
Ydy, ar wyl i lus y falle.
Ie, mae gen ti anwerth y bysgod yn hwnnw, because mae'n dweud, mae bysgodyn yn tyfu i...
I'w fai, i'w le, lly.
Ydy?
O, ydy.
Ydy.
Ynglyd.
So rhaid ti bysgodin bach, de. Mewn andros o danc mawr. Mae o'n tyfu i seis. I ti bod... Dwi'n ddim yn tyfu i seis ar tanc, de.
O, ie, ie. Ac wyt ti'n siŵr o'n?
Ydw, ydw. Dwi'n siŵr.
Dwi'n fe rhaid yw arwydd yn picio ro'n, mi fe.
Ie.
O.
Felly dyna, de.
Dwi'n ti gyfarfodydd eto prawn ma?
Oes, oes, mae gynna fi trwp nawn. Asgo. Mwysa'n sydd wedi gwir, de. Maen nhw'n cymryd amser, a maen nhw'n... Ti'n bod maen gynti bethau ti'n medru neud, lle, de.
Ti'n ffindio gweithio llawn amser yn... Os ti'n broblem, fyd?
Ar y dega, yn do, hi dweud y gwir. Mae gynna fi broblem arall, fan achos mae... ti'n bod yr hogan sy'n edrych ar ôl, Lowry. Ar ôl ysgol.
Oh, yeah.
Mae hi mynd i fiewn sy'n nesaf mop. A wedyn mae'n ddebygol wedi ffwr o'i gwaith ymsa da i fi ysda. Ond, na fo, pen deithi at o'r ysgol, dy mor drwy, achos fyd ar ei fynd efo Dion drws nesa. Am gyfnod.
Be ti yma'n cyd i bod hi'n tu hi yn yma'n gyfnod yna, ia?
Ia, ia.
Dwi'n sy'n iawn, mis di.
Bysa fi, diolch, mae'n siwr, bod rhywbeth dwi heb neud o blaen ydi o, hefo hi, wrth gwrs, da. Ond am ddys, da i'n mynd drws nesaf y Dion, bysa nhw mond, allai yw ddeg, mynd i'r chwarter awr ar ei hunan. A wedyn, sy'n aros yma yno, tan sy'n ni'n dod atra. So, yw awr ar y fwyaf. Mae'n siwr, sy'n ebyn ei hun, ti'n bod, sy'n rhaid, lle.
O, reit.
Ond gwyliau ha, dwi'n ffindi am brocos.
O, mae'n boen. Mae o'n boen, de, yn enwedig pan mae rhyw siw gwneud o beth a ti eisiau gweithio.
O.
A dydw i, fatha chdi eitha, mae teip i ffonio rhieni eraill.
Na.
I ofyn am help, rwysyd.
Na, mae'n job, de. Oh, dwi yn ffindi gwyliau ha yn job. Cos, ti'n bod, ti'n medru sortio bod allan, fatha ti dweud am wsnos beth efnos. Wel, na fo, fe gynti fi, sarach wedyn, dwi'n craf i'm hen, wedyn dweud beth i'n neud, a lle mae'n mynd, a beth
felly. Cofyd i, mae Ico wedi cael gwaith, wa, mynd o.
Di, mae hyn yn
hawl. Sgafnu pyn bach, da.
Ynddi, ynddi. Ond ti'n bod yn fan acw, os oes da, och, lle bynnag sy'n cael gwaith, fes o'r rhai fydd anfon hi'r rola, fes o.
Fes o, siwr.
Ti'n bod, dy'n mor hwylus, nac di?
Na, a fe di ddim cerdded i'n llawe, os o'n un llan, na gwaes?
Na gwaes, dweud y gwir.
Ydde, mae lle Stonehenge, na di'n un gwaes o staff bach dros yr haf, ma?
Dwi'n gwybod sut yma, le mor brysur sy'n ni'n fod. Dwi'n gwybod i dweud y gwir, dweud lle fel yn rhywbeth fi'r rhaid i hi'n neud. Di mynd o gwmpas i holi, mae gacw, da.
Ie, os di eisiau, da.
O, di, mae'n licio, mae'n licio gwneud. Ti'n bod, weithiau mae'n mynd i'r siop, o falle weithiau, dydy, yn y pentra. Ond, na, sa rhywbeth, ti'n bod, drwy'r gwyliau ar ei tandu, dydy gwir, da.
Achos maen nhw'r had i'w cadw, sti'n dydy nhw ar an... Ysdi'r cyflogwr, wan?
Ynddi.
Ifanc dyn nhw, ti'n gweld, ynddi?
Ynddi, ynddi. So, dydyn nhw'n gorau talu'r... Dyn
nhw'n gorau talu'r...
Ac dyn nhw'n llawn. Dyn
nhw'n fi'n iawn, ynddi, ynddi?
Wyt, wyt. Wyt. A ti'n bod, maen nhw'n gweithio ar ei fath o rwy'n arall mewn ffordd, ydy? Yn gallu, wrth gwrs. So, gan i weld, fe rhaid ni ista lawr y gweithio rhywbeth.
Meddwl am dan yma. Iawn, dwi'n gwybod. Era sy'n newydd, dwa? Sa'n newydd arall, gyda chdi?
Mae'n rhaid meddwl. Beth dwi wedi bod yn neud, dwa? O, dwi'n wedi bod yn lawr yn byd, na... Gwneud yn byd exciting iawn. Be dwi'n gwneud da?
O, clywed.
Ti'n cael trwsus neu siom?
O, ti'n dicio fo? Sale, dia, next.
Ie, o, ti di bod yn y sale, da.
Do, dwi di bod yn y sale, tro ma, nes i ddim methu. Ond o'n i'n meddwl, o, diw, mae'n rhaid fflec air yn y fawr, dwi'n gwybod yn iawn rwysut, ond dwi'n meddwl, diw, nes o'n iawn i gwaith, nes.
Ti'n mynd gweld y fflec llawer.
Na, gwyt.
O, mae'n nes.
Ti'n mynd nes, braf, cofio. Mae'n cosi pyn bach, ond mae'n iawn. Fyda i just about i ddiodd efo.
O, reit. Wel, i si'r sel, de. God, nes i mon am y trwsus fflec air, de.
Da, da.
Da, da.
Gwyta, dwi'n gwyso ti nes i wario dipyn.
Yw hit and miss, ydy o, de.
Ie.
Wel, i mi, fer un bynnag, ti'n Chos... Os dwi eisiau trwsus, dwi eisiau rhywun petit.
O, reit.
A ti'n bod ydy'r petit, mae'n mynd rownd y west i dda iawn, da.
O, dyd y gwy mae hyn yr hi llais, ysdi. Ond os iawn o fo sotla, dwi'n siwb dwi'n meddwl bod nhw'n long neu extra long length. Ond yna fo, pan fyddai'n gwneud y pilates, mae fyddai wedi stretcho yng nghorff.
Hei, fydda gen o'r licio mae'r siop New Look. Wel, mae'n siop New Look newydd yn mynd i Fangor.
Newydd, oes?
Mae'n mynd i lle oedd yr hen Littlewoods, de.
O, fydd hi'n fwy siop.
Bydd.
Mae'n yng Nghaer Gybyd, oes?
Oes, oes.
Yn mawr, yn mynd y gwir?
Oes, mae hon wedi werthu lladynion a... O, fydd yn lot fwy o stwff yn hon, lle.
Diw rei da, fi.
Ie. So, mae'r teip o siop mae'r genod, lle gyda fi.
Ynddi, mae'n fflon o siop bach pa blogaidd iawn.
Ynddi, ynddi.
O, so beth sy'n mynd i hen le New Look, ta?
Dwi'n gwybod beth sy'n mynd i fanna, dwi'n gwir, Na, dim syniad.
Achos mae hwnna'n, argo, mae'r epimel, mae'r adeilad yna'n ddau lawr, dydy?
Yndi, yndi.
Ydy'r caffi'n cael ei fi?
Yndi, dwi'n siŵr bod y caffi wedi cael ei
fi. O, dwi'n nim.
O, y caffi'n handi.
Wysdi, be, o'n le bach handi.
Oed. A dwi'n meddwl eich di medru parcio.
Oed.
A cera drwy siop.
Ia.
Cos eich di fynd i, dwi'n bod pa lefel o'n lefel 6, dwi'n meddwl oedden, eich di sydd allan i'r siop, dwi'n
dod o le, sydyn, os ydych eisiau toilet yna fath?
Oed, dwi'n gwybod.
Ond oes di?
Oed.
O, diw, bechod i fanna di cael, lle?
Yndi, fanna di cael.